Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut, erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsimä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rikosmyytit-podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja, ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 8. Huumerikollisuus.
Huumausaineet, huumausainerikollisuus ja kannabiksen laillistaminen. Siinäpä otsikko yhdelle päivälle. Nainen näyttää valokuvissa tavalliselta kolmekymppiseltä. Hän nauraa kaverinsa kanssa, syö ravintolassa ja ottaa kuvia itsestään hotellissa. Todellisuus tämän kaiken takana on kuitenkin ihan jotain muuta. Poliisien mukaan nainen oli osa Suomen suurinta kokainirinkiä. 1980-luvulla syntynyt nainen kuljetti kehon sisäisesti Alankomaista Suomeen kaikkiaan 10 salakuljetuserää, eikä hän ollut ainoa. Tälleen tämä näyttäytyy aika niin kuin, jos miettii tavallista ihmistä, niin se näyttäytyy näin, tai sitten se näyttäytyy semmoisena todellisena huumeongelmana.
Niin, huumebisnes on iso bisnes, on kansainvälinen bisnes, järjestäytynyttä rikollisuutta, ja fakta on se, että huumebisnes hyödyntää kylmästi ihmisten hätää, niiden addiktioita, ahdinkoja. Jos ajattelee vaikka tämän salakuljetuspuolta. Sä oot rahapulassa, sä pienestä summasta lähdet kuljettaa huumeita kehon sisällä tai matkalaukussa tai jostakin muusta. Ja sitten sun kiinnijäämisriski on suuri. Ja sä oot taas niin kuin se bisneksessä, sä oot vain yksi pelinappula. Ja sä oot täysin uhrattavissa. Ei se on niin kuin, ei siellä mietitä sitä, että miten kohan tulla kuriirille käy.
Niin, ja me unohdetaan kaikessa keskustelussa se, että 80% huumerikollisuudesta on puhtaasti järjestäytynyttä rikollisuutta.
Niin, sen ympärillä pyörii, ja globaalisti. Et se on kuitenkin, se on niin valtava business, ja siinä on niin isot markkinat, että se on se, mikä tuo ne isot pinkat rahaa rikollisorganisaatioille.
Business, huumerikollisuus on valtavan iso aihe, teema, josta voisi rönsyttää keskustelua ihan mihin tahansa, mutta tämä lähti silleen aika nopeasti rönsyilemään, koska me molemmat ollaan oltu hyvin lähellä hands on kosketuspinnassa huumerikollisuuden kanssa ja katsotaan asiaa ehkä vähän eri kulmasta, mihin siihen monesti tullaan.
Niin, jos katsoo tätä tämänkin päivän keskustelua, niin joku tietty näköalattomuus tai semmoinen niin kuin 360 näköala, sieltä puuttuu kuitenkin. Mutta kuitenkin lähtökohta aina se, että kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ja sitten kun mennään sinne niin kuin raadolliseen arkeen, niin onhan se surullista katsottavaa. Että sä oot ollut lanssissa duunissa, sä oot hoitanut ihmisiä. Mä oon puolet mun poliisiurastani tein Helsingin huumerikosyksikössä duunia törkeiden huumausaineiden rikosten parissa. Tein peitetoimintatehtäviä, nähnyt miten se isossa maailmassa, millä se näyttäytyy. Että sulla on leijut tuolla yökerhoissa, kallis puku päällä ja pinkka rahaa pöydällä ja kokkeliviivat siinä, hienolla autolla ajelleet, kalliit kellot ranteessa. Se näyttää hienolta, siinä on glamouria, siinä on jotakin, mikä kiinnostaa jengiä. Jengi ajattelee, että tuohon pitää päästä messiin. Näkemät kuitenkaan niin sitä todellisuutta. Että se vaan, se glamouri katoo niin kuin sormia napsauttamalla, sit kun sä jäät kiinni. Kaikki sun pelimarkit lähtee ja elämä niin kuin murentuu siinä. Että se on kylmää ja se on raadollista se elämä sekä siellä ylätasolla että sitten myöskin siellä käyttäjätasolla.
Joo, ja toi on varmasti myös se, mikä vääristää jollain tapaa myös keskustelukulttuuria tästä. Että me nähdään toi ja sitten me jotenkin tuon kuvan kautta, minkä juuri maalasit, niin me jotenkin hyväksytään esimerkiksi viihdekäyttöä.
Niin.
On täysin ok viihdekäyttää huumeita. Mutta sitten me samaan aikaan nähdään, että problematiikkahan on se, että koko ajan kun toleranssi nousee, pitää saada enemmän, jotta se tietty tunne sieltä syntyy. Ja sit niinku, vaikka niinku kannabispsykoosi, niin on aivan täysin vieras käsite ihmisille se, että eihän nyt semmoista tapahdu. Mutta mä muistan lanssipuosiltani, niitä kannabispsykooseja hakeneen ja kuljettaneen ja ettineen ja lieveilmiöineen, niin kymmeniä ellei satoja. Ja se on ikävää, niin kuin sanoit, että ne, jotka on jotenkin hands on näiden asioiden kanssa, niin niillä on tosi selkeä mielipide esimerkiksi siitä, että pitäisikö joku kannabis laillistaa, koska me ja he ovat niitä, tai me olimme ja he ovat niitä, jotka niitä jälkiä koko ajan hoitaa ja paikkaa. Mä monta kertaa on ollut sellaisessa tilanteessa, että mä oon jotain huumeiden käyttäjää, joko syystä huumeet tai yliannostuksen tai jonkun muun lieveilmiön takia ollut etsimässä milloin mistäkin metsästä ja niin kuin hakemassa ja viemässä hoitoon. Ja samaan aikaan, kun siihen itse keissiin on sidottu monta yksikköä, niin jossain tapahtuu jotain. Joku lapsi tippuu jostain, joku perheenisä saa sydänkohtauksen. Tapahtuu liikenneonnettomuus, jossa on paljon uhreja. Ja sitten ne yksiköt on sidottu siihen huumeiden käyttäjään, kannabispsykoosiin. Niin kyllä se laittaa sitä ajatusmallia ja perspektiiviä vähän uuteen järjestykseen. Sen takia mä jollain tapaa jopa vähän vihaan tätä keskustelukulttuuria, joka tällä hetkellä on pinnalla tästä aiheesta.
Niin, se on aika erilaisia katsoa niin kuin siistin kirjoituspöydän takaa, miettiä ihmisoikeus- tai yksilöoikeusnäkökulmasta tai miten meidän hoitoprosessit toimii, kun taas sitten ne ihmiset, mitkä oikeasti tekee töitä siellä. Siis nehän on järkyttäviä ihmiskohtaloita, että eihän huumeiden käyttö, että on sitten nuori ihminen tai alaikäinen ihminen, niin eihän se koske pelkästään häntä. Siinä on mukana perhe, siinä on mukana ystävät, siinä kärsii sen ihmisen käytön puolesta niin kuin pelkästään niin kuin mentaalitasolla. Kärsitään niin vuosikausia, siihen rikotaan perhesuhteita ja ystävyyssuhteita. Ei se ole helppoa sille käyttäjälle, eikä se ole helppoa niille läheisille ihmisillekään. Että kyllä me niin kuin kymmeniä ja satoja keskusteluita on käynyt käyttäjien kanssa, mitkä niin kuin murehtii sitä, että miten heidän elämänsä on murentunut siitä, että he on lähtenyt käyttämään kamaa. Että on urheilijaa ja on menestyvää liikemiestä, on menestyvää perheäitiä ja sitten niin kuin onnellisia onnelliset ihmiskohtelut kääntyy niin kuin tragediaksi. Mm. Niin kyllä siinä se glamouri kaukana on.
Joo, ja sitten se, että Suomessa kuoli kuitenkin, tai on kuollut 2000-luvulla huumemyrkytyksiin vähän alta 3000 ihmistä. Ja tämä on niin kuin noususuuntainen koko ajan tämä luku. Niin on pelottavaa, että samaan aikaan meillä yhä nuoremmat kuolee huumeisiin. Ja samaan aikaan me käydään sitä keskustelua siitä, että tällainen niin kuin käyttö pitäisi laillistaa.
Niin vuodessa kuolee huumeisiin tänä päivänä ennen kuin liikenteessä. Ja sitten kun mietitään, että miten paljon me niin rakennetaan päivittäin arjessa liikenneturvaa. On liikennesääntöjä, on turvavöitä, on nastarenkaita ja huonon kelin varoituksia, ylinopeusrajoituksia, peltipoliiseja ja sitten koko niin systeemit panostetaan niin järjettömän paljon siihen, että tulipalot ja liikenneonnettomuudet vähenisivät.
Mm. Samaan aikaan Suomessa ei ole olemassa enää sellaista kylää tai torppaa tai pitäjää, jossa ei joku käyttäisi jotain aineita.
Ja se vähän hämmästyttää aina keskustelua sitä, että kauhistellaan, että okei, nyt meidänkin kylään tuli jo. Kyllä tämä tuli jo aikaa sitten. ihan joka paikka.
Tuli. Joo, ja sitten se käyttäjänäkökulma myöskin, niin siinä vaiheessa, kun käyttää, niin sehän on suoraan järjestäytyneen rikollisuuden tukemista.
Niin se on se, mitä ei ajatella. Vaikka tämä viihdekäyttö, mitä mainitsit tuossa aikaisemmin. Se on niin kuin, joo, mähän vaan viihdekäytän. Nähän mä tuen järjestäytöntä rikollisuutta. Kaverilta ostin. Joo. Katsotaan, miten se polku menee. Joku sen, on se sitten kokkeli tai pilveä tai pirja, niin joku sen tuo Eurooppaan jotakin kautta. Se järjestäytynyt rikollisuus organisoi sen sillä tavalla, että kontillinen kamaa tipahtaa nyt vaikka sitten Etelä-Amerikasta tai Afrikasta Espanjaa ja sieltä se rupeaa esimerkiksi ja sieltä se rupeaa kulkemaan ylöspäin. Täysin organisoituu, täysin järjestelmällistä, täysin niin kuin kylmää ammattimaista. Ja se niin kuin matka siihen mun pöydälle, niin kuin mulla on viiva siinä viihdekäyttäjänä, niin se on aika pitkä. Se on järjestelmällinen, organisoitu ja kyse on järjestäytyneen rikollisuuden bisneksestä. Niin se ei vaan jokainen ajattelee omalla perseellään aina, että tämähän nyt on vaan omaan käyttöön vedin, että eihän mä nyt tässä mitään järjestelmällistä rikollisuutta tue.
Ja tämä on juuri se, mikä tässä keskustelussa on laajemmassakin ilmiössä. Jokainen katsoo tätä asiaa siitä omasta kulmasta.
Niin.
Ja tämä keskustelukulttuuri on jotenkin todella outo juuri siitä syystä, että ei ymmärretä sitä kokonaisuutta. Niin.
Ostanko varastettua tavaraa tori.fi:stä? No en tietenkään osta, kun sehän on rikollista. No viide käytänkö? Joo. No eikö se ole rikollista?
Niin. Niin, tämä on hyvä. No huumesota on hävitty, se on ihan selkeä. Et näin on niinku tapahtunut ja siinä voi nostaa kädet pystyyn. Mutta pyöritellään hetki laillistamiskeskustelua, koska sekään ei ole ihan niin yksiselitteinen, miksi se tällä hetkellä jotenkin maalataan, että laillistetaan kannabis ja kaikkien ongelmat poistuu.
Niin, siis keskustelussa on se vähän hämärtää välillä se, että puhutaanko me laillistamista vai sitten dekriminalisoinnista, että tarvitaanko me sitä, että huumausaine, että kannabis laillistetaan, että kaikki siihen liittyvä on laillista, vai lähdetäänkö me siitä, että käyttö on sallittu, mutta sitten, koska sehän on se keskustelu aihe oikein.
Kyllä.
Käyttö on sallittu, mutta sitten myyminen ja maahantuonti ja kaikki muu on rikollistoimintaa. Se vähän niin kuin hämmentää niin sanotusti. Mä en voi tuoda maahan, mutta mä voin käyttää. Ja sitten niin oikeasti kuka on niin kuin, mä en tiedä entisen huumepoliisin, mä en oikein niin kuin näe sitä ongelmaa. Et on aika monta asiakasta on tullut viety vierotukseen ja aika monta asiakasta tullut viety, siis poliisina, tullut viety hakemaan apua itselleen. Ei se käyttäjästä kukaan ole sillä niin poliisissa kiinnosta. Ei sillä ole resursseja eikä intressejä. Jos joku jää käyttörikoksesta kiinni, niin se liittyy kyllä johonkin muuhun. Mä murtaudun johonkin R-kioskiin ja mun taskusta löytyy sitten puoli grammaa piriä ja mä saan siitä sakkotuomion. Eihän se, niin kuin se sakkotuomio, mikä saat käyttämisestä, eihän se ole ongelma. Ongelma on se käyttäminen ja käyttämiseen liittyvät muut ongelmat. Puhutaan hassuista jutuista mun mielestä.
Joo, tämä on totta. Ja juurikin sitten se, että kun se poliisin tehtävä on kuitenkin yrittää kitkeä se iso järjestäytynyt organisaatio, joka tuo, niin kuin nytkin me huomataan meidän uutisoinnista, että on aina niin kuin toista suurempi huumeliiga jäänyt kiinni ja on niin kuin toista suurempia eriä ja on niin kuin FBI:ta mukana ja on sitä ja tätä. Ja
tämä on muuten mielenkiintoinen juttu. Miksi ne on aina niin kuin maailman suuri? Varmuudella ei ole.
Niin.
Että ei ne voi koko ajan olla niin suuri ja niin kuin rikollisin organisaatio, mutta sehän myy.
Se myy ja sitten mä juttelin espanjalaisen tai suomalaisen toimittajan kanssa, joka asuu Espanjassa, niin puhuttiin siis katiskahuumepyhdistä. Ja hän sanoi, että sitä on niin kuin jännä seurata, että me Suomessa, että se on niin kuin semmoinen niin kuin iso ja niin kuin maailman suuri ja nyt on tullut katiska kaikki, niin kuin koko huumerikollisuus mullistuu. Mutta sä sanoit, että kun hän katsoo sitä sieltä, niin se on niin kuin todella pieni pisara meressä. Joku niin kuin katiskan kokoinen huumepyhti.
Joo, niinpä. Hyvä suhteuttaa tietenkin. Suomi on pieni maa kuitenkin. Meillä on reilut 5 miljoonaa ihmistä ja me ollaan niin kuin Euroopan viimeisin kolkka ylhäällä päin. Niin sehän niin kuin, tämä on se viimeinen etappi sitten suurin piirtein, mihin mennään. Mutta kyllähän se on niin kuin muuttunutkin. Meillä oli kuitenkin aikanaan kaikki kama tuli sitten niin kuin reittiä Hollanti, Tanska, Ruotsi, Suomi. Mutta sitten kun Neuvostoliiton kaatumisen myötä, kun Viro aukesi, niin yhtäkkiä sieltä rupesi pulppuumaan kamaa. Ja sitten sieltä Suomen kautta lähti sitten mennä myöskin Ruotsin ja Norjan puolelle. Että on tämä niin kuin muuttunut Suomen rooli siinä. Maailma on pienentynyt, maailma tosi nopea. Huumausaineet tulee erilaisia reittejä netissä, myydään paljon. Mutta se kuitenkin niinku pitäisi mieltää ja ymmärtää se, että no kuitenkin se kontti on joskus rantautunut johonkin päin euroa ja se gramma, mikä pöydällä on, niin jostakin isommasta erästä se on tullut. Mutta sitten koko tämä keskustelu, niin ei nyt hirveän kauan taaksepäin tarvitse mennä 90-luvulla, niin kyllä me kauhisteltiin ja oltiin niinku hyvin niinku semmoista rajoitettua keskustelua. Tänä päivänä keskustellaan avoimemmin ja hyvä tietysti, että nostetaan erilaisia näkemyksiä esille. Että nostetaan, että pitäisikö käyttö sitten dekriminalisoida vai ei. Hyvä ottaa poliittiseen keskusteluun ja hyvän niin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Mutta pitäisi nähdä myöskin se iso kuva. Kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ja kyllä tänä päivänä mun mielestä niin kaivattaisiin sellaista täysin niin kuin intohimotonta, asiallista ja analyyttistä keskustelua ylipäätään, mistä on kysymys.
Ja tämä on jollain tavalla tässä se ongelman ydinkin, että se semmoinen tiettyjen ihmisten tai instanssien kiihko, joo, ajaa näitä asioita, ajaa sen sellaisen ison kuvan ohitse. Mutta jos me mietitään vaikka tätä laillistamiskeskusteluakin, niin musta tuntuu, että siinäkin on jotenkin ajettu vaan, että laillistetaan, mutta sitten unohtuu se iso kuva. Että eihän se ole ilmaista sittenkään, jos se käyttö laillistetaan. Jossainhan se myydään, jostainhan se raha siihen täytyy saada. Ja mitä nämä tekee, nämä huumeriippuvaiset, kun sitä ainetta pitää saada? No ne ryöstää sen ärkioskin tai sivan tai pöllii sen naapurin jopon, jotta ne saa sitä rahaa. Niin ei se poista sitä rikollisuutta.
Niin, että kyllä se, että faktisesti, että jos joku teko on rikos, niin kyllä siinä on aika suuri ennaltaehkäisevä merkitys kuitenkin. No nyt oli 2019, kun se oli kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi, ylitti sen yli 50 000 henkilön raja, mikä se allekirjoitti. Hyvä saada asia keskusteluun, mutta ei se kuitenkaan, ota vaikka liikenne, ylinopeus rinnakkain. Sekin on kriminalisoitu. Me ei saa ajaa ylinopeutta, vaikka kuinka haluaisin. Jään ylinopeudessa kiinni tyhjällä moottoritiellä. Peltipoliisi väläyttää 15 kilometriä ylinopeutta. Sakko tulee. Omaan käyttöön ajelin vaan. En mä vaarantanut ketään.
Niin,
ei ollut kyydissäkään ketään muuta.
Omalla pihatiellä.
Omalla pihalla. Jos kysyttäisiin nopeasti, että kerrottaisiin keräämään, niin aika nopeasti saataisiin 500 000 nimeen listaan, että pitäisikö ylinopeus rajoittaa. Kyllähän meidän oikeuksia rajoitetaan lainsäädännöllä tähän mennessäkin niin kuin ihan lukemattomilla tavoilla.
Todellakin.
Olikohan tämän asiaton rinnastus, mutta
Tämä oli ihan hyvä, mutta tämä keskustelu kaipaa juuri niin kuin tällaisia niin kuin kolikon kääntöpuolia tarkastelua, jonka kautta jotenkin sitä isoa kuvaa voitaisiin ymmärtää. Et samaan aikaan, kun me käydään tämmöisiä keskusteluja, niin samaan aikaan yhä nuoremmat käyttää, yhä nuoremmat myy, takavarikot kasvaa, kuinka paljon ryöstöistä, varkauksista, murroista tehdään niin kuin huumeiden takia tai niin kuin rahoittaakseen huumeiden ostamista niin, ja käyttöä.
Juuri näin. Ja tässähän se yksi suuri yhteiskunnallinen ongelma on. Ei edes haaste, vaan ongelma. Se, että huumausaineen rikollisuus, okei, se on hyvin vahvasti linkittynyt järjestäytyneen rikollisuuteen, jengirikollisuuteen. Mutta sellainen lieveilmiö, että näkyy monessa muussakin. Se näkyy omaisuusrikoksissa, näkyy ryöstöissä, näkyy väkivaltarikoksissa, huumekuolemat. Meillä on lukuisia kosketuspintoja siihen aivan tavallisen kansalaisen arkeen ja turvallisuusnäkövinkkeliin. Et miten mä uskallan liikkua kadulla? Kun katsoo vaikka viides osa, 20% suurissa kaupungeissa asuvista ihmisistä välttää tiettyjä paikkoja tai tiettyjä kellonaikoja, miten uskaltaa liikkua kadulla. Ja kyllä huumausaineet on yksi suuri huumausaine ja alkoholin käyttö. Eli ne humalaiset ihmiset ja sekakäyttäjät ja huumausaineiden käyttäjät on ihmisten mielessä pelottavia. Vältetään niitä sen takia, että pidetään vaarallisina arvaamattomina, mikä pitää paikkaansakin joskus.
Kyllä, ja kyllähän näitä on niin paljon tämmöisiä, ei voi päästää lasta leikkimään tietylle alueelle puistoon, koska pelätään käytettyjä huumenneuloja ja niin kuin tätä maailmaa. Että tämä on myös totta.
Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja, suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Tervetuloa Suomen kesään. Meillä voi olla toukokuussa helteet ja juhannuksena räntää. Siksi terassimme tarvitsevat kunnollista suojaa. Satoi tai paistoi. Virtasen uusi terassiöljy on tehty Suomen oikukkaille kesäsäille. Se myös kestää tuplasti pidempään. Öljyä Virtasella ja säästä tulevilta vuosilta vaivaa. Virtasen.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Piilaaksoon. Pii, mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän väliin on laitettu wings mayonnaise ja paneroitu kanafila. Tämä on Hesburgerin wings kanafila hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.
Yle on pyytänyt Suomessa kaikkia poliisipäälliköitä kertomaan, että mitä he pitää kolmena merkittävänä turvallisuusuhkana omalla alueellaan. Ja jokainen vastaajista nosti esille huumerikollisuuden tai sen lieveilmiöt. Niin tässä me tullaan taas tähän keskusteluun, että eikö me kuulla ja kuunnella viranomaista, että ajetaanko me jotain agendaa läpi ja me unohdetaan. Me unohdetaan tämä, että tämä on niin kuin turvallisuusuhka. Samalla me unohdetaan se, että näiden ihmisten hoitaminen tänä päivänä vaatii älyttömän paljon resursseja, joita meillä ei tällä hetkellä ole, niin kuin me kaikki pystytään valloilla olevista uutisista huomaamaan. Niin meillä ei vaan riitä sitä henkilökuntaa, niitä ihmisiä tekee sitä duunia.
Joo, ja sitten jos katsoo, jos unohdetaan poliisin näkövinkkeli, katsotaan kansanterveyden näkövinkkeli. Mitä me tehdään? Me nostetaan sokeriveroa, tupakkaveroa, alkoholiveroa. Minkä takia? Kansanterveydellisistä syistä. Sokeriveroa vähemmän diabetespotilaita. Alkoholi, vähemmän alkoholi kuolleisuutta tai alkoholismia. Me puhtaasti kansanterveydellisistä syistä tehdään rajoitteita. Ja nytkö me sitten otettaisiin yksi ongelma tähän rinnalle, niin samassa huoneessa no kansanedustajat sitä keskustelua käy, niin semmoinen hyvä linjaveto voisi selkeyttää, että missä me mennään ja mitä me ollaan tekemässä.
Pitäisikö meidän se sokerivero poistaa sitten, jos me laillistetaan? Niin. Niin kuin, että millä on mitään väliä? Mitkä asiat ovat merkityksellisiä enää siinä vaiheessa? Toki sehän ei tarkoita sitä, vaikka se laillistettaisiin, että siitä tulisi kaikkien käyttämään. Kyllä mä luulen, että ihmiset on vielä niin, että se on huumausaine ja mä en halua sotkeutua tähän. Mutta se, mikä myös unohtuu tuossa keskustelussa, niin on se, että no, jos se laillistettaisiin, niin tuskin sitä myytäisiin R-kioskissa silleen, että sä menet tekemään loton ja otat kannabiksen.
Niin.
Et se edelleenkin olisi valvottua.
Niin, tämä liikennejuttu nyt jotenkin koskettaa mua kovastikin.
Sulla on nyt joku pihatiesyndrooma.
Mä ajoin tänään ylinopeutta.
No niin, kato, tulihan se sieltä.
Ja jos mä olisin saanut sakon siitä, niin mä olisin hyväksynyt sen, koska se olisi ollut lainen normista vastainen teko.
Tiedätkö muuten, jos sä olisit saanut sakon ja sulla olisi ojennettu se sakko käteen,
niin
mitä sä olisit ensimmäisenä sanonut, kun sä saat sen sakon?
Kiitos.
Just näin.
Niin.
Suomalainen ainoa ihminen, joka kiittää siitä, että se saa sakon.
Se on totta. Ja vanhemmat opetti kohtelemaan.
Just näin.
Kun sä saat jotakin, sun pitää kiittää kohtelemaan. Mä olen saanut, joskus saanut sakoja kiittää. Mutta nyt kun otit tonne esille, niin mä mietin seuraavalla kerralla.
Just näin. Tee jotain muuta.
Joo. Mutta mä tartuin tuohon, että jos huumausaineet, sanotaan, että jos huumausaineet laillistettaisiin tästä päivästä lähtien, niin kyllä mä luulen, että käyttö saattaa lisääntyä. Jos, taas tähän liikennejuttuun, jos mentäisiin takaisin 70-luvulle, muistaakseni ei ollut ylinopeuksia ollenkaan rajoituksia Suomessa, ei ainakaan 60-luvulla, niin jos sanottaisiin, että kaikki ylinopeusrajoitukset poistuu tästä päivästä lähtien, niin jumalauta tuo laittaisi lujaa. Että ihminen vaan on rakennettu sillä tavalla, että kun se pääsee kokeilemaan jotakin uutta, niin kyllä se kokeilee sitä.
Toi on muuten totta. Ja varmasti noin tulisi tapahtumaankin. Se, mikä on myös häiritsevää tässä niin kuin muutaman vuoden ilmiönä, niin selkeästi nähnyt tämän tämmöisen niin kuin tietynlaisen glorifioinnin. Jos koko ajan huumeiden käyttäjät on entistä nuorempia, niin en tiedä, kenen vastuulla olisi se, että tiettyjä hahmoja ei nostettaisi huumebisneksen kautta jotenkin sellaisiksi tähdiksi julkisuuteen. Että kyllä aika surullisia viitteitä näkyy, että eräskin huumerikollinen kertoo, että hän on bisnesmies, jonka katalogissa on vaan huumeet. Niin semmoista niin kuin pientä moraalista vastuuta vierittäisin myös muuallekin päin.
Niin, kyllä semmoinen kriittinen suhtautuminen ylipäätäänkin ilmiö, että kyllä se vaikuttaa. Mehän vaikuttaa kuitenkin se, että miten me luodaan maailmankuvan. Vaikuttaa aika paljon se, mitä me luetaan tai mitä me katsotaan telkkarista. Elokuvat, media, sieltä me maailmankuva luodaan. Onko joku asia hyväksyttävää, eikö se ole hyväksyttävää? Ja kyllä, niin kun, kyllä suurta huolta meidän pitäisi kyllä kantaa tuosta meidän nuorisosta. Että minkälaisia arvoja ja minkälaista niin kuin maailmaa meille opetetaan. Nuori ihminen ei kuitenkaan pysty ajattelemaan, että lapsi ei pysty ajattelemaan kuitenkaan ihan niin kuin aikuisten aivoilla vielä.
Sami, sä oot taas käynyt meidän käsikirjoituksessa. Täällä lukee, että hampaat tipahti ja kaveri on kannabiskoomassa. Niin voitko avata ajatusta tämän asian takana?
Mulla on ollut joku kirkas ajatus. Mä oon varmaan muistellut huumetoimiston elämää. Että se liittyy oikeastaan tuohon niin huumausaineiden niin ihannointiin ja siihen maailman ihannointiin. Että on, sulla on bling-blingiä kaulassa ja rahaa ja pinkka kunnossa, kun myyt huumausaineita ja sä oot mukana siinä bisneksessä. Niin toinen puoli on siellä oikeasti niin se raadollinen käyttäjän arki. Ihminen, mikä haluaisi päästä eroon niistä kamasta, se haluaisi päästä eroon siitä kierteestä. Ja vetänyt polleen eroin ja hampaat tipahtanut suusta ja niin ruitunut ihmisenä. Niin kyllä niin kuin itku tulee, kun miettii sitä, että minkälaisia ihmiskohtaloita siellä oikeasti on. Ja sit me keskustellaan kirkkaasti taas sitten puhtaasti niin kuin ihan niin kuin pöydän ääressä siitä, että minkälaista huumepolitiikkaa meidän pitäisi sitä harjoittaa, minkälaista hoitopolitiikkaa meidän pitäisi harjoittaa. Kyllä se on kuitenkin pohjimmilta aina sen traagisista ihmiskohtaloista.
Yhä nuoremmat käyttää, yhä nuoremmat myy, yhä nuoremmat kuolee. Niin tämäkin on asia, jossa täytyisi vähän vierittää vastuuta myös sit sinne kotiin. Et niin moni on, tai niin sinä kuin minäkin ollaan nähty niitä läheisiä, jotka on tosi huolissaan ja voimattomia ja ei ole mitään keinoja toimia. Mutta jos tämä meidän niinku käyttäjäpolvi koko ajan nuorenee, niin se vastuu on otettava jonkun aikuisen.
On, ja sitten ymmärrys siitä, että mitä nuoret ylipäätään. Maailma on erilainen. Nuori näkee huumausaineet ihan eri lailla. Jokaisessa koulussa myydään, joku käyttää huumausaineita. Ja niinku ymmärrys myöskin siitä, että se gramma, mikä sinne kouluun on päätynyt, niin se on tullut jotakin polkua pitkin järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ja silloin se kosketuspinta sinne järjestäytyneeseen rikollisuuteen, se on aika lähellä sitä kotipiiriä jo. Ja netti tuo oma juttunsa.
Torverkko on hyvä esimerkki, aika tunnettu siellä, toimii silkkitiet, et cetera, tyyppiset palvelut. Ja sitten huumeiden ostamisesta on tehty todella helppoa. Sä voit kryptovaluutalla tilata huumeen kotiovellesi postilaatikosta ilman, että sun tarvitsee nähdä ketään, puhua kenellekään, olla kenenkään kanssa missään tekemisissä. Ja tämä on tällainen niin kuin postimyyntikuvasto huumeet on tämän päivän todellinen ongelma.
Niin, kun olisi mennyt 10-15 vuotta taaksepäin, niin olisiko uskonut? Niin. Ei olisi uskonut.
Mutta onneksi myös samaan aikaan, kun huumausaineen rikollisuus kehittyy verkossa, niin kehittyy myös kyberturvallisuus ja siihen liittyvät tematiikat. Että kyllähän näitä nyt on saatu. Kaiken maailman Sky ECC-puhelimet on saatu skautattua ja torverkkoihin päästyä niin kuin osaksi ja sisään. Että kyllähän koko ajan myös sitten niin kuin pystytään torjumaan sitä rikollisuutta uusin keinoin.
On, ja sitten jos katsoo että oikeasti globaalisti, että miten niin kuin järjettömän paljon viranomaistyötä tehdään, että pyritään pitää se huumausaineen rikollisuus jollakin tavalla hanskassa.
Mutta sitä ei varmaan käy kieltäminen, että tämä ei tule koskaan poistumaan, tämä rikollisuuden muoto. Sä mainitsit yhden ainoan rikoslajin, joka on poistunut sun elinaikana. Sä kerroit, että sä muistat yhden ainoan.
Hevosrikokset on poistunut. Ne on En muista muuta rikoslajia, mikä olisi poistunut. Siis oikeasti hevosia pöllittiin joskus 60-luvulla. Ne oli kulkuvälineet. Tai olisiko ollut vähän ennen mun aikaani, mutta ainakin 50-luvulla vielä hevoskulkupeli. Se oli, että sitten kun tuli autot tilalle, niin ei pöllitty hevosia, mutta huumausaineen rikollisuus ei kyllä katoa. Että onhan sitä yritetty. Onhan se niin kuin erilaisiin aika valtavinkin operaatioita on tehty, että nyt on niin kuin Pablo Escobar saadaan pois kartalta, niin nyt kun tämä katosi, no ei kadonnut. Kyllä se niin kuin jonossa löytyy aina uutta yrittäjää ja rahat on niin isot sillä bisneksessä, että eihän se vaan katoa. Ja kyllä mä ymmärrän sen, mennään taas Ruotsiin vaikka sitten, että meillä on kuitenkin niin kuin lähellä hyvä malli tai Venäjän puolelle sitten. Sun sosiaalinen ympäristö on niin erilainen ja sä teet huumausainekauppaa sen takia, että se on ainut tapa, millä sä pystyt saamaan vankempaa elantoa. Muistan Köpiksessä, kun mä olin tämän lentokentällä huumeryhmässä ja poliisissa, niin siellä otettiin salakuljettajia kiinni, mitkä oli puettu liikemiehiksi. Puettu kallis puku päälle ja attaseen salkku käteen ja lyöty huumelasti sinne sisälle ja pistyi lentokoneeseen. Ne oli köyhiä maanviljelijöitä. Ihan niin kuin ihan minimipalkalla pistetty porukka liikkeelle muutamalla huntilla sillä tavalla, että viet kokkelilastin Väli-Amerikasta Kööpenhaminaan. Sitä hyödynnetään kuitenkin sitä heikommassa asemassa olevaa, mikä tarvitsee sen dollarinsa. Ja sitten se on valmis tekemään niin kuin epätoivoisia tekoja, että saa ruokittua perheessä. Et se on niin kuin inhimillisesti ymmärrettävää, mutta se niin kuin business siellä takana, se on sitä raadollista. Mm.
Joo, ja siis kyllähän niin kuin tuomio rakenteesta huomaa, että kyllähän niin kuin jonkinlainen inhimillisyys juuri näitä niin kuin kuljettajia kohtaan onkin, että kyllähän suurimmat tuomiot on niillä organisaatioiden johtajilla, jotka sen niin kuin on organisoinut sen asian kokonaisuudessaan. Suomessa tyypillinen huumekuolema uhri on 33-vuotias palveluiden ulkopuolella oleva mies, joka kuolee yksin kotona nukkuessaan. Ja samaan aikaan THL on tehnyt tutkimuksen, että huumeisiin kuolee joka viikko yli 4 ihmistä. Ja tästä on kummunut keskustelu jo Euroopassa olevista käyttöhuoneista. Euroopan maissa on 8 Euroopan maassa yhteensä 90 huumeiden käyttöhuonetta. Tämä on erikoinen ajatus, sillä käyttö- ja hallussapito on rikoksia, niin sitten me sallittaisiin huumeiden käyttö tällaisissa huumehuoneissa.
Joo, tietysti ymmärrän noin niin yksilön näkövinkkelistä ja niin kuin hoito- tai tämmöisen niin kuin hengen ja terveen turvaamisen näkövinkkelistä, mutta taas kertaalleen. Että onko meillä 360 näkymä siihen, mikä on niin kuin viranomaisten tahtotila ja näkemys ylipäätään ongelmasta.
Mm. Ja nimenomaan meidän tarkoitus on tarkastella näitä rikosnäkökulmista, niin tämä on taas mikä unohtuu yleisessä keskustelussa.
Juurikin näin.
Rikosmyytit-podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on poliisirikokset. Voit kuunnella ensimmäisen kauden kaikki jaksat jo nyt Podplayssä täysin ilmaiseksi. Lataa Podplay-sovellus tai murra myytit osoitteessa podplay.fi.
Sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropikalla. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.
Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon Piilaaksoon. Pii, mitä uutta Silicon Valleyin?
Tähän Wellin on laitettu wings mayonnaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin wings Canafilla hamburilainen. Nyt 6.50.
Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.